Nekakvom greškom jedan deo izlaganja nije uhvaćen na ovom snimku, tako da ovdje imamo samo jedan deo toga izlaganja.
Prva poslanica Korinćanima 11. glava od 23. stiha da čitamo kroz Božju pomoć. Jer ja primih od Gospoda što vam i predadoh, da Gospod Isus onu noć u koju bivaše predan uze hleb i zahvališi prelomi i reče: uzmite, jedite, ovo je telo moje koje se za vas lomi, ovo činite meni za spomen. Tako i čašu po večeri govoreći: ova je čaša novi zavet u mojoj krvi, ovo činite kad god pijete meni za spomen. Jer kad god jedete ovaj hleb i čašu ovu pijete, smrt Gospodnju obznanjujete dokle ne dođe. Tako koji nedostojno jede ovaj hleb ili pije čašu Gospodnju, kriv je telu i krvi Gospodnjoj. Ali čovjek da ispituje sebe, pa onda od hleba da jede i od čaše da pije. Jer koji nedostojno jede i pije, sud sebi jede i pije, ne razlikujući tela Gospodnjega. Zato su među vama mnogi slabi i bolesni i dovoljno ih spavaju. Jer kad bismo sebe rasuđivali, ne bismo osuđeni bili. Ali kad smo osuđeni, nakazuje nas Gospod da se ne osudimo sa svetom. Dovde sam želeo da pročitamo u našem drugom čitanju. Bog i Otac naš nebeski, posle pada prvih ljudi, kada je prvi put govorio sa ljudima tog prvog dana ljudske tragedije, uveče Adam i Eva nisu izašli sa radošću pred svoga stvoritelja, nego su se sakrili među drveta u vrtu. Gospod je pozvao čovjeka. Nije bilo moguće da se čovjek sakrije između drveta u vrtu, jer ta drveta je Bog stvorio, kao što je i čovjeka Bog stvorio. Nije bilo moguće da ljudi sakriju svoj greh, a njima posle toga pada izgledalo nemoguće da svoj greh pred Bogom priznaju. U tom stanju ljudi su iskusili šta je zlo. Pre toga su znali samo što je dobro. I ono zlo koje su potom doživjeli otkrilo je njima još u mnogo većoj meri kako je dobro bilo ono što je dobro bilo koje su izgubili. U to vrijeme Gospod je razgovarao sa čovjekom. U to vrijeme je Bog izrekao sud nad neprijateljem i tako je kazao da još postavlja neprijateljstvo između semena ženina i semena zmijina. Da će to seme ženino smrskati glavu toj zmiji, a ta zmija će ga za petu ujesti. Prošlo je mnogo vremena od toga dana i ljudi su iskusili mnogo muke i nevolje na zemlji, dok nije došlo ono vrijeme da se to obećanje potvrdi na jedan novi način pravcu našem Avramu, kome je Gospod kazao: zaista ću te blagosloviti i u semenu tvojemu blagoslovit će se svi narodi na zemlji. I opet je prošlo mnogo vremena Dokle Gospod nije rekao služi svojemu Mojsiju u zemlji Misirskoj, ova noć biće veliki praznik za sav narod Izraeljev, ove noći zaklaćete jagnje pashalno i krvlju njegovom označit ćete oba dva dovratka na vratima vaših domova i gornji prag, jer ove noći poslaću anđela svojega i neće biti doma misirskoga, egipatskoga, u kome neće biti smrti. A kad prođem pored vaših domova i vidim znak te krvi pashalnog jagnjeta, u tome domu neće biti smrti. I opet je prošlo mnogo vremena i mnoge godine, dokle se najposle nije približio taj čas da se ispune ta proroštva i ti znaci koje je Gospod govorio i predao ljudima, da bi živjeli u očekivanju ispunjenja tih svetih Božjih obećanja. Došao je taj dan ili ta noć kada su se učenici Gospodnji zajedno sa našim Spasiteljem skupili u Jerusalimu u jednom domu gdje su proslavili posljednji put Pashu, sjećanje na izlazak iz kuće ropstva, iz zemlje Misirske, i očekivanje da će se ta Pasha ispuniti dolaskom Spasitelja roda čovječijeg. I to su tako bili skupljeni i jeli tu Pashu i završili taj praznik. Naš Gospod i Spasitelj Isus Hristos zatvorio je stranice knjige Svetoga pisma koje je nazvano Stari Zavet i postavio jedan novi praznik o kome čitamo ovdje u Svetom Evanđelju po Mateju 26. glave 26. stiha. I pošto su jeli, naš Gospod uze hleb i blagoslovivši taj hleb, prelomi ga i davaše učenicima i reče im, uzmite, jedite, ovo je telo moje. I učenici su primili taj hleb iz njegovih ruku i jeli te zalogaje. Pashalna večera je bila završena i oni su mogli misliti šta sad znači ovo što Gospod čini nešto novo. On im je rekao, uzmite i jedite, ovo je telo moje, to telo koje se za vas lomi. A potom uzeo je čašu i davši hvalu, hvalu nebeskom Ocu, dade im govoreći, pijte iz nje svi, jer je ovo krv moja, krv novoga zavata, koja će se proliti za mnoge radi otpuštenja greha. Učenici su podelili tu čašu među sobom i opet je prošlo mnogo vremena, mnogo dana, mnogo časova do onog trenutka kada su oni shvatili šta to znači. Značenje te pashalne žrtve i značenje ovog hleba i ove čaše u tom trenutku, u toku vremena i istorije čovečanstva, kao da su se dva razdoblja vremena dotakli jedno drugoga. Možemo primetiti ovdje da se je napisano da je Gospod kazao: ovo je krv moja novog zaveta koja će se proliti za mnoge radi otpuštenja greha. Mi danas kad činimo te znake sećanje na muke, na trpljenje, na smrt i vaskrsenje našeg Spasitelja, ne kažemo da će se proliti, nego da je prolivena, da to je učinjeno, da se to ispunilo. Kada je Gospod i Spasitelj naš Isus Hristos ispunio ono što su ti znaci značili kad je bio razapet na krstu, kad je tama pokrila zemlju, kada je pretrpao na sebi sud koji smo mi zaslužili, i kada je sve bilo svršeno, njegovo telo su položili u grob. Grob je zatvoren velikim kamenom i osiguran vojničkom stražom. Potom navršilo se vreme koje je bilo prorečeno i treći dan rano ujutru došle su pobožne žene, učenice našeg Spasitelja, da učine po običajima koji su bili u to vreme u jevrejskom narodu, da mrtvo telo se pomazivalo mirisima. Došle su do groba da vide da je grob otvoren i anđeli su im javili da Spasitelj nije više u grobu, da njegovo telo nije više tamo. I pokazali su anđeli ženama mjesto gdje je to telo ležalo. Tog istog dana uveče Gospod se javio učenicima i pozdravio ih je mirom, mir vam. I onda im je otvorio um da razumiju pismo. I onda im je pokazao kako u celom pismu je pisano da to što je on učinio, što je on podnio i pretrpeo, je trebalo tako da se ispuni. I da su se u njemu izvršila, ispunila stara proroštva i ispunjeno je to nadanje koje su od prastarih vremena pa do tog trenutka imali u sebi verni, kojima je Gospod otkrio da je potrebno da dođe Spasitelj koji će pretrpeti na sebi sud, koji će iskupiti rod čovečiji od njihovih greha ili od zaslužene smrti. Za to vreme kada se Gospod prvi put javio učenicima, tog prvog dana sedmice uveče, od tog trenutka kada im je otvorio um da razumiju pismo, pa do onoga časa kada se udalio sa zemlje pred njihovim očima,
Gospod je često sastajao se sa svojim učenicima, često im je davao primjere iz svakodnevnog života u kojim primjerima su se nalazile pouke ili nauke kako treba da žive i na koji način da slede glas tog duha za kojim je kazao Gospod: primite Duh Sveti. I kako će biti potpuno predani toj sili Svetoga Duha za koju je kazao njima: sedite u gradu Jerusalimskom dok se ne obučete u silu sa visine. U 21. glavi Svetog Evanđelja po Jovanu piše da su jednom prilikom bili zajedno Simon Petar, Toma koji se zove Blizanac, Natanaila iz Kane Galilejske, sinovi Zebedejevi i druga dvojica od učenika Gospodnjih, njih sedmorica. Su bili zajedno na jednom mestu, vjerovatno u jednoj kući, i onda im reče Simon Petar: ja idem da lovim ribu. A oni mu rekoše: idemo i mi sa tobom. Onda iziđoše i odmah sedoše u lađu i onu noć ne uhvatiše ništa. I ta noć je prošla. Jer kad bi ujutru Isus stajaše na bregu, ali učenici ne poznaše da je Isus. Oni su bili zauzeti tim poslom koji su radili i od kojeg nisu imali nikakve rezultate, nikakve plodove. A Gospod im reče: deco, eda što imate za jelo? A on im odgovoriše: ne imamo. A on im reče: bacite mrežu s desne strane lađe i naći ćete. I oni onda baciše i sljedećeg trenutka nisu mogli da izvuku mrežu od mnoštva ribe. Onda učenik onaj koga ljubjaše Isus reče Gospodu, reče Petru: to je Gospod. A Simon Petar, kad čuje da je to Gospod, zapreže se košuljom jer beše go iskočio u more. A drugi učenici dođoše na drugoj lađi jer ne beše daleko od zemlje, samo oko 200 lakata, vukući mrežu sa ribom. Ispravljam. Drugi učenici dođoše na lađi jer ne beše daleko od zemlje, nego oko 200 lakata, vukući mrežu sa ribom. Kad su izašli napolje na zemlju, vidjeli su vatru, obelj naložen i na njemu metnutu ribu i hleb. Isus im reče: prinesite od ribe što sad uhvatiste. I Simon Petar uđe i izvuče mrežu na zemlju punu velikih riba, 153. Od tolikog mnoštva nije se raskinula mreža. Onda ih je Gospod pozvao i kazao: hodite, jedite. Zamislim, ljubazna braće i sestre, da je ovdje Gospod njima dao jednu pouku kakav treba da bude život njihov. U duhovnom životu kako treba da se vladaju i kojim putem da se kreću oni koji žele da budu Bogu verni. Nije dovoljno da mi sami od sebe zamislimo šta bismo želeli činiti ili šta smo navikli da činimo, jer zaista Petar je bio ribar vjerovatno od detinjstva. Vrlo je moguće da su i njegovi roditelji se bavili ribarstvom, kao što su se bavili roditelji
Jakova i Jovana, sinova Zavedejevi. I tako čitamo ovdje da je on rekao da on ide da lovi ribu. Svakako da su oni i dalje lovili ribu ili u međuvremenu kad su imali mogućnosti vremena ili prilike da su lovili ribu jer im to bili za hranu i to su prodavali za prihod. Ali je Gospod uzeo ovaj događaj da bi nam dao tu pouku i njima u ono vreme i nam u sadašnje vreme. Kao što je kazao ranije u nauci svojoj, koji ide po mraku spotiče se ne zato što je napolju mrak, nego zato što nema videla u sebi. Tako onaj koji ide po danu vidi videlo ovoga sveta i ne spotiče se, koje nam pokazuje da onaj koji hodi u videlu Gospodnje svete nauke, njemu je uvek dan, za njega nema mraka. Tako i ovdje, oni su celu noć ulovili ribu i nisu ništa ulovili, ali bar nešto da su ulovili, ništa. A to su bili ljudi istrajni, ljudi koji su imali jaku volju ili veliku potrebu. Kad su lovili jedan sat, dva sata, noć odmiče i ništa se u mrežu nije uhvatilo, mogli se odustati, kasnije ove noći nema lova. Ali oni su lovili celu noć. I onda je došlo jutro. I kad je došlo jutro, onda su ugledali Gospoda na bregu, ali ga još nisu poznali. Posle cele noći rada, u tom novom jutru, oni nisu ni toliko uspeli da ulove da bi imali nešto za jelo. Bar za njih, sedmoricu, ili ako je bio tamo još koji od učenika u blizini. Ne videći, u mraku, mi ne možemo ništa uloviti. Nema dobitka od posla po mraku u veri i duhovnom životu. Gospod im kaže, bacite mrežu sa desne strane lađe i naći ćete. U telesnom smislu to baš ne bi značilo ništa. Lađe je u vodi. Voda je svuda oko lađe. Voda je mnogo veća od lađe. Lađa pokriva samo jednu malu površinu. Ako nema ribe sa leve strane, ako nema ribe napred ni natrag, neće biti ni sa desne strane. Svakako, da ovo nije bio svakidašnji događaj, nego da je Gospod njima pokazivao šta treba da razumu. Sa desne strane ili bacite mrežu ne po svojoj volji, nego po reči našeg Spasitelja. Oni su poslušali. Spustili su mrežu u vodu sa te strane, kao što je on kazao, i nisu mogli izvući mrežu od mnoštva riba. Mogli su se u tom trenutku setiti njegovih prvih reči kada ih je pozvao. Kako im je kazao, hodite za mnom, ja ću vas učiniti lovcima ljudi. Jer oni su bili ribolovci, lovili su ribu. Gospod ih je pozvao da uhvate tu mrežu milosti Božje i da je bace u to more greha i sveta i odatle da izvuku one duše za koje je Gospod učinio otkup i koje će on da privede svom spasenju. Šta bi bilo da zaista učenici nisu ništa ulovili i da ništa nemaju sebi za jelo, Gospod je pripremio jelo za one koji rade po njegovoj volji. Ali vidimo da se to nije tako dogodilo kada su spustili mrežu ponovo u vodu, po njegovoj reči da je mreža bila puna ribe. I Gospod kaže njima: prinesite i od te ribe što sad uhvatiste. Prvo jelo koje je pripravljeno za poslanike koji rade po Božoj volji je ono jelo koje on sam pripremio za njih. Drugo jelo je ono koje im on daje u njihovom poslu, u njihovom radu. Kao što je kazao Gospod učenicima posle razgovora sa ženom Samarijankom: ja imam jelo za koje vi ne znate. Oni su u svom nerazumevanju gledali jedan od drugoga i pitali da li nije neko njemu doneo da jede. A Gospod im odgovorio: jelo je moje da izvršim volju Oca mojega koji je mene poslao. I svaki od nas, kada se hrani tom reči Božijom, tim jelom koje je Gospod pripremio za nas, i kad radi ono što je volja Božija, izvršava zapovesti Božije, kada svojim primjerom života, svojim delima i svojim rečima svedoči Božju istinu i glašava sveto evanđelje, i to je nova hrana. Gospod kaže: prinesite i od te hrane. I tako je to jelo potpuno. Ta dva jela postaju jedno jelo i onda je to prava duhovna gozba. Oni koji tvore volju Božiju i koji javljaju Božju istinu ne moraju biti obuzeti ili preopterećeni brigama koliko će se ribe uhvatiti u tu mrežu. Gospod ima hranu pripremljenu za njih. Kao što smo pročitali, kad su izašli napolje, vidjeli su da je već vatra naložena, vatra gori i riba ispečena. Ali oni koji javljaju reč Božiju treba da imaju u svome srcu tu želju da se što veći broj nađe u toj mreži Božje milosti. Sećamo se sluge Božjega Noja i njegove porodice, kako je dugo propovedao, javljao, svedočio i gradio tu veliku lađu, taj kovčeg za spasenje svoga doma, i niko drugi nije zaželeo da nađe mesta u tom kovčegu, u toj lađi. Niko nije zaželeo da ima udela u tom spasenju koje će Gospod učiniti. To nije umanjilo blagoslove koje Noe je primio u poslušanju Božje reči. Sećamo se propovedi svetih apostola posle silaska sile Svetoga Duha, kako je bio velik broj onih koji su verovali, koji su obratili na put spasenja, i kakva je to radost morala biti. I za one koji su našli i primili to spasenje, i za one koji su propovedali reč Božiju. Spasenje i život dolazi od Gospoda, a naš deo u svemu tome je da reč Božiju propovedamo i svedočimo, i da sa tog puta ne skrećemo ni na desno ni na levo, nego da se uzdamo u naše Gospoda. Gospod je i druge znake i čudesa učinio, kojima je učio svoje učenike i pokazivao im je kako da razumu i kako da slušaju glas Duha Božjega. Jer kad je Gospod otišao od svojih učenika u telu i Duh Božji se u toj novoj sili, sili propovedanja Svetog Evanđelja spustio na apostole i na druge učenike koji su bili skupljeni tamo na tu prvu zajednicu Hristovu u Jerusalimu. Taj Duh Božji je njima napomenuo i objasnio im je u većoj jasnosti sve ono što je naš Gospod i Spasitelj njima govorio. Ali za ovo vreme dok je Gospod bio s njima u telu, posle Vaskrsenja, on ih je učio sve ono što će im posle taj Duh Božji otkrivati u većoj jasnosti. Kaže, kada im je kazao Gospod, hodite, objedujte, dođite, jedite, nijedan od učenika nije smeo da ga pita ko si ti, videći da je to Gospod. Oni su ovde učili da osjećaju, da se ne upravljaju po viđenju svojih očiju ili po spoljašnjosti, nego po onom unutrašnjem duhovnom osjećanju. Onda je došao i Gospod i s njima zajedno uzeo hleb i ribu i razdelio im je. Tako piše ovdje da je to bio treći put kako se javio Gospod učenicima svojim pošto je ustao iz mrtvih. Posle tog jela Gospod je kazao Simonu Petru, Simone, Jonin, ljubiš li me većme nego ovi? A Petar je rekao, da, Gospode, ti znaš da te ljubim. Gospod mu reče, pasi jagance moje. Gospod je po drugi put pitao, Simone, Jonin, ljubiš li me? A Petar je rekao, da, Gospode, ti znaš da te ljubim. A Gospod na to odgovara, pasi ovce moje. I treći put dolazi to pitanje i tako kaže ovdje da se Petar ožalostio. Zašto je Gospod pitao tri puta? I kazao je tako, Gospode, ti sve znaš. Ti znaš da te ljubim. A Gospod je kazao ponovo, pasi ovce moje. Da li se Petar sećao onog događaja na dvoru prvosveštenika? Da li se sećao onog pogleda kojim ga je naš Spasitelj pogledao? Da li se sećao kako se glas Petlov opet javio i kako izašao napolje i gorko plakao? Verovatno da se setio svega, jer je tako kazao, ti sve znaš, ti znaš da te ljubim. A Gospod je ponovio to, budi pastir mom stado. I posle tog razgovora Gospod se okrenuo i pošao je u jednom pravcu i rekao je Petru, hajde za mnom. Petar je pošao odmah za Gospodom, koliko se ovdje može vidjeti, ali je zapitao, a zašto Jovan ide za nama? A Gospod na to odgovara, ako ja želim da on ostane dok ja ne dođem, šta je tebi do toga? Zašto to tebi da smeta? Ti, hajde za mnom. Zašto je Gospod to kazao? Petar je bio možda od najstarijih učenika. Možda je Jovan bio najmlađi. Možda je Gospod želeo da je u najtežim vremenima, kao što je bilo vreme kada je carstvo judino razoreno, kada je Jerusalim razrušen i kada je taj grešni narod judejski odveden u ropstvo vilonsko i kada su pretrpeli strašne nevolje, muke, patnje. Taj narod koji godinama nije hteo da sluša reč Božju koju je prorok Jeremija objavljivao i obećanjima i pretnjima i suzama. Nisu hteli slušati, nego su išli iz greha u greh, dokle se nije ispunilo to što Gospod kazao i vojska vavilonska razrušila grad Jerusalimski i spalila dom Gospodnji koji su oni pretvorili u pećinu razbojničku. U takvom vremenu, u ropstvu, našlo se četvorica mladića od carske porodice, od najgrešnije porodice u narodu judejskom, koji su kazali nećemo više ići za drugima, nego ćemo držati zakon Gospodnji. I to u takvom stanju ljubazni, kad su bili robovi, jedna reč njihovi gospodara mogla značiti strašne muke i smrt. Ali uzdali su se u Boga i Bog je bio sa njima. Nije se našlo od starih koji bi to učinili, nego od mladih. I ovdje Gospod kaže Petru, neka to tebi ne bude smetnja. Ja sam tebe pozvao, ti hajde za mnom. Ako ja želim, neka mladost ostane dok ja ne dođem. Možda. Kada je Gospod završio njegove nauke i kad je ispunilo sve što je bilo potrebno da učenici čuju te reči Gospodnje, ne više javno pred svim narodom, nego kao članovi jedne zajednice, u tajnosti, nasamo sa svojim učiteljem, sa svojim spasiteljem, onda je došlo to vreme, taj posljednji dan. Čitamo u posljednjim stihovima Svetog Evanđelja po Luci da je Gospod izveo napolje do Vitanije, a u početku Dela apostolskih kaže da u četvrtom stihu da ih je sabrao i zapovedio im da ne idu iz Jerusalima, nego da čekaju obećanja od Oca, koje čuste, reče od mene, jer je Jovan krstio vodom, a vi ćete se krstiti Duhom Svetim nedugo posle ovih dana. I oni onda, koji zajedno bijahu, pitaku ga govoreći, Gospode, hoćeš li sada načiniti carstvo Izraeljevo? A on im reče, nije vaše znati vremena, ni leta, koje Otac zadrži u svojoj vlasti, nego ćete primiti silu kad stiđe Duh Sveti na vas i bit ćete mi svedoci i u Jerusalimu i po svojoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje. I ovo rekavši, videše oni gde se podiže i odnese ga oblak iz očiju njihovih. A ovdje kaže u 51. stihu, završi stihovi Evanđelja po Luci, kad ih blagosiljaše, odstupi od njih i uznošaše se na nebo. i oni su vidjeli kako se on uznosi, udalje od zemlje i gledali su za njim. A on se podizao sve više i više i već je bio vrlo visoko, oni su još uvijek gledali za njim. Onda je došao oblak jedan koji ga zaklonio od njihovih očiju, ali oni su i dalje gledali u tom pravcu. I kad više ništa nisu vidjeli, još uvijek su gledali. Jer ono što su vidjeli, bilo je za njih nešto tako novo, tako nepoznato i tako veličanstveno, da nisu znali u tom trenutku šta da misle. I onda su se javila dva svedoka pred njima, koji su im kazali: koji im rekoše: ljudi Galilejci, što stojite i gledate na nebo? Ovaj Isus koji se od vas uze na nebo, tako će doći kao što videste da ide na nebo. Tada se vratiše u Jerusalim zbora koja se zove Maslinska, koja je blizu Jerusalima, jedan subotni dan hoda. I kad uđoše, popeše se u sobu gde su zajedno stanovali svi apostoli, i tamo su se svi učenici skupljali na molitvu i na slušanje i razgledanje reči Božije. Tako su se pripremali za ono što im je Gospod kazao, da jave reč Božju po celom svetu.